Mungoro ya makura niro mkigobe mwuraru kwa mga Bujumbura mga mkuru butunzi na mhali nyishi za Hawaii kuko mga mgesende David Deuriko Butegetsi wiganzi na mashinga mateka kwa wa ingu heza gidagusa mashinga mateka wake mga mgesendele utafugaru mwenu Butegetsi hakabalibu wabereka nyamakenga mshinga mateka Jean Claude ni mwona sanga imvonya mkuru psie ngunzi iza yoshirwa hejuru izi ndi nuhari aluku ya guwani jamacha kubiri
Jaki ya tusikie wikoma pirukundu ya tukoreye kumbadete asijani ya rusha ya shitagwanya Zawari wali halike vitu jani ni mjugoko awa sanga halimingu ya majese sijedi alikakenda ya shitabia kalika Zeta atu waliyo ya shiti agwanya mivoneka utubi tunatulia tuviti ila moko Mushikawa ni migange kano mungihoku hali yali hali ifatie kukoku na uliye
Mugaba katonru wa saa tuwa mga mgesenele wabona hokino chuba hilo kitakuyegu habu muna takiriho kuwe ni mhamva sigura
Titre do guide supreme Kumana tukiriho, numumenga ya goyura de la definition du mot guide, kwa kifalasa wakayoko, c'est une personne qui accompagne pour montrer au chemin, servir le guide à quelqu'un. Chanye nao sorvi ou celle qui conduit d'autres personnes dans la vie, les affaires, etc. Yumozi, ko wali président Nkurunziza tukiriho, yugumani guide gute. Igira kabiri, nibaza yuko iri tegeko rirafise agahate. Turazi ukuntu byaje akatimini kubera yuko les circonstances peut-être zari zimeze uko. La constitution qui a été abolie yarafise yuko les archives d'état baca baba senateur avi. Iyo disposition rero imaze kudisparesa muri constitution actuelle hanyuma we Burundi idakamukati jiwe ubusimi yitoza ni nka naho haci haba ikibazo none acaba iki. Ntiwashobora kuba haraje iki kintu cy'uko haba guide supreme di patriotisme.
Ariko Martin Nizabandi yabaye umushikiranganje ku ntwaro ya Nkurunziza asigura ahubwo ko harengeranye ko yubahishwa.
Tabajana nuko mu mbere wacye atari cyamana itegererezo yamwe n'ishitegezo y'ikirenga kuva ubundi bubaye utagacane bumvuye mu ngendo y'abanyamahanga bakoloni tukara ukuntu yitwaye ibikorwa yerekanye ukuntu yabayeho kunyanyaza yagwanishije abarundi atari byabindi byo kuvuga ku munwa bwa byabindi byo gushyira mu ngiro bikaboneka kara yashaka natwe yo kubitwigisha kuko nkuko yakunda kubivuga twari twatanze uburozi bw'amashaka kubitegerezwa kuruka ukatuvamo ikuba rero twebwe ntituzi umubiri umuntu uba matrisi yakuwe umubiri witwa twambaye ngaha ariko n'ibijya bikorwa n'ibijya byumviro byiwe
Janine Nibizi umushikiranganji w'ubutungane yajanye rino tegeko mu nama nshinga mateka yavuze ko hari hakenewe impinyanyuro gusa
bavuga bati niwazohagararira uyo munsi ntibyari gushoboka kwa uhagararira uwo munsi kuko atakihari ikindi nacho ni nimenyanyuro yibetwa batugezemo ni volonté politique kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kwindwi nyabuna uve mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo byukuri habicibutso cy'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cacu cy'u Burundi habicibutso cyo kumwibukirako intumbero nyamukuru y'inyanyurwa y'iryo tegeko yari ingingo ya kane niyo yavugwa mwimwo uwo munsi ikongera ikavugwamo uhagararira uyo munsi niyo ngingo ya kane yagerageje guhinyanyurwa
Iruhande y'uwo munsi wamuhariwe buri mwaka bamwe mu bashinga amateka nka Suavise habona rugira bifuza ko no mu bigo by'urwaruka ubuzima bwaranzanya kwigendera Nkurunziza bwo kwigishwa.
N'umuntu yakunda kwigisha urwaruka cyane kuba rero gushyiraho muri izo sanse jeune umunsi ubwo rwaruka rugera amakumbiri impanuro yagenda atanga kugira ngo by'ukuri urwaruka rwacu rufatire ko karoro kuko yari icyitegererezo.
Nkurunziza yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatwaye kiringo kirekire mu Burundi nubwo imyaka itanu ya nyuma yayisomeranye induru zivuga batavuga rumwe na Sende DFDD bakamwagiriza ko yihagira ikindi kiringo cy'imyaka itanu atari yemerewe hejuru y'imyaka cumi yari amaze arongora Burundi yabushikanywe ko n'amasezerano ya Arusha. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Mumba intara ya Ngozi mu buraruko mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane ariko nawe yashengeye amezi abiri mbere y'uko asozera icyo kiringo yari yarahananiye n'abazungu bakabazungereza inyuma yo gusimbihirikwa ry'ubutegetsi kwa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bari bashatse kumukombora ku isonga hakaba harimwo uwahoze yatwara iperereza ryiwe. Sienkunzi zakunda kwizagira no kwemeza ko yerekwa icyo bikora iminsi mike imbere yuko ahitanwa n'icyo leta yisihagarara ry'umutima yari yaravuze yuko asozereye yerekanye abanywanyi ba CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aramutse igihugu ubu nk'umusubirizi wiwe naho yahawe kino cubahiro niwe mukuru w'igihugu wenyine yafashe ingingo mu 2017 ku munsi w'ukwikukira yo guhindura izina ry'ikibuga mpuzamahanga citiriwe Muganwa Rwirwa Gasore yarondeye intahe yo kwikukira nayigura citi intwari Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika.